Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Komið þið sæl fyrir að hlusta á útvarpssögu Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hér. Það eru heimsmáli sem eru framundan og þau fjalla Nord Stream 1 og Nord Stream 2. Erski svo Pétur?
Leki morgun sem að fannst.
Já.
Og það fyrst var það á yfirráðsvæði held í Svía, það var Nord Stream 2 og síðan fannst leki að sem tengdist Nord Stream 1 á yfiráðsvæði Dana nára já, við, Borgundarhólm
Já, og en þetta er miklu meira en bara smá leki þetta er alfari talið vera skemmdaverk og að þessi hérna, þetta sé eyðileggingu ræða
Mette Friðriksson segir að það er ekki útilokað þetta sé skemmdaverk hún tala alltaf varlega dagina.
Já
En hvers vegna þetta? Við vitum það ekki. Hverjir ættu svo sem að vilja eyðileggja þessa leiðslu? Jæja, það kæmur svo
vinsitt um greina. Hagsmunni að því? En það allavega, það búin að vera mótmæli í Þýskalandi. Þeir vilja fá sitt gas frá Rússlandi. En málið að Putin hefur víst gefið grænt ljós á það. Þannig að það var svona í sjónmáli kannski einhver von. En nú fór það alveg. Þannig að við ætlum að heyra fyrst í Gústaf Skúlasinni okkamanni í Svíþjóð, hann búin að skrifa fréttur þetta inn á útvarpsaga.is uppfæri þær reglulega og síðan ætlum við að tala við okkamanni í Rússlandi Hauk Hauksson fréttamann þannig að heyra hvað Rússlandi segja þetta og hvaða fréttir hafa borist þar en Gústaf Skúlason hann hér á línunni góðan dag
Já, góðan daginn
Sæll og blessaði Sæll. Gústaf, heyrðu þú komst inn með þessa fréttir í morgun fyrstum að það væri leki en síðan þetta miklu, miklu meira og nú verið að meina bara helst alla umferð eftir Eystrasaltinu
Já, það eru bæði sko sjöfartsverkið hérna siglingamálastjórn í Svíþjóð og einnig siglingamálastjórn í Danmörku hafa sent frá sér viðvaranir og bannaði raun skipa umferðar svæðinu því að eins og hann sagði hérna frá siglingamálastjórninni í Svíþjóð og hann skýrði það þannig að þetta er engin smá leki, þetta er ekki neitt leki, þetta er skemmdaverk, það streymir út gas hérna í gríðalegu mæli og það er svo mikið að þeir lýsa þessu að skipa umferð sé hættulega geti verið eins og bermúta þríhyrningur skipum undir bara hverfa. Því að ef að þau er sigla og það er lenda í gasbólu í vatninu þá bara sökku það niður og eru farin sko.
Sogast niður.
Já, sogast niður sko. Og fyrst var sagt frá sig sem þetta var einhver einfaldur leki, það er alltaf að koma meir og meiri fréttir þetta, það kom í nýjasta fréttum að svo að í gær þá vörðu norðmenn við hugsanlegum árásum vegna þess að það voru umferðir óþekktra dróna sem flugu nálægt olíustöðum og á gasvæðum hjá þeim þannig að þeir sendu frá sig viðurinn í gær að gæta orðið einhver árás eða eitthvað Og síðan, sko, kemur í ljós, það hefur verið, fyrst var bara sagt ég að það er einhver smá leki sem að koma, en þetta er mjög alvarlegt og mér skilst fréttinnar, sko, Mette til Friðriksson, forsætisráðherra Danmörkur, hún segir að þetta sé að leki á þremur stöðum, það séu þrjú op. Sko, þetta eru tvær leiðslur, Nord Stream 1 og 2, en það eru tvær pípulagnir í báðum sem sagt 1 og 2 þannig þetta eru fjóra pípulagningir og ef að þeir skemmtir á þremur þeirra ég hef séð frétti henni í Svíþjóðum það sé skemmt á þeim öllum það sé bara búið eyðileggja Nord Stream gasleiðsluna og að það sé ekki lengur hægt afhenda gas til Evrópu frá Rússlandi í gegnum þessa leiðslur og nú var sko það var hérna sko Reuters, það eru öll blöð og miðlar uppfullum af sig hérna á Norðurlöndum og Reuters var að segja það að Nord Stream 2, Nord Stream AG, ég hefði sagt sko að það sé svo með umfangsmikla skemmtir að þessu enga hlýstæfi fyrir slíku. Svo var annað sem að var að koma núna að sko þá náttúrulega voða mikla spekulasjónur hvaða ríki stendur á bakvið því að það talið sumir segja að Úkraínumenn gæti ekki að hafa gert þetta því að þetta sé það hátæknilega gert að það krefist stærri kunnáttu, meiri kunnáttu og náttúrulega eru svona leyslu það eru náttúrulega gerða til þess að standast ýmsar álugur, ekki bara sjó og það eru hreyfingar á vatni og mikli kraftar í gangi Já. Þannig að það er ekki svo auðhlaupið að því að setja svona stór göt á þessa leyslu nema með einhverjum hátækni búnaði og það er verið að tala um að sjá annarkoð háþrófaðar sérsveitir eða kápbátar sem að fram þetta. En svo fer núna mikið á miðlum, nokkrum miðlum allavega en á alkostamiðlum þá fer fram sko vera vitna í viðtal sem að tekið við Joe Biden áður en að rúsa réðast inn í Úkraínu og ég sendi okkur hljóðbútt af því, þið getur kannski spila hann og eftir einhvern tíma en þar segir hann beint sko að hann segir ef að rússar ráðist inn í Úkraínu með skriðdrukum anna þá munir Bandaríkin sjá til þess að Nord Stream 2 leiðslan verði eyðilögð og það er náttúrulega þetta eigur þá á þá grunnsemdir að Bandaríkin standa bak við þetta svo eru líka uppi sögsagnir það er náttúrulega gríðarlega vangaveldur á meðan engin veit neitt þá er allt sama bara vangaveldur og að Pútin og Rússar séu sjálfur að gera þetta til þess að búa til eitthvað geta kent Vesturlöndum og búa til einhver ástæði fyrir sig til að gera eitthvað annað
Já, ég sé það í norskum miðlum þeir eru að sína myndir af þessu að vídeo segja að það séu svona gasbúblur sem að fossi upp úr hafinu og þeir segja að þetta séu rússanir
Já, þeir segja þetta séu rússanir Já. Sko það verður öruglega sko deilt á báða bóða báðir aðeinlega benda ávíkilega hver og annan og kenna hverum öðrum en viðtalið sem að teki við Biden það var í februar, 7. februar þar lístaði yfir að Bandaríkin myndu eyðileggja þetta ef að rúsa fari inn í og það náttúrulega ítir undir sem sagt grunnsendir á þeirri hlið hann verður þá að draga það tilbaka og segja það að Bandaríkin hafi ekkert með þetta að gera og allt það skilji
Ég sé að forsætisráðherra Póllands Matthäus Morawiecki hann segir að þetta sé augljóslega skemmdaverk mjög gróft skemmdaverk segir hann
En Gustaf, er ill mögulegt að lagfæra þetta? Hvernig nú er erfitt fyrir kafara og skip að komast að þessu til þess að reyna að lagfæra þetta?
Það má engin kafari fara þarna niður núna því það er bara bein dauða hætta og það mega engin skip vera þarna vegna þess að ef það er svona mikið gas í loftinu þá getur minnsti neysti bara setta allt í bál þannig að það er bara öllum sagt fara ekki nálægt sko. Það gælt að séu 10 kilometra öryggisóttn í kringum þetta svæði sko.
Þannig að gasi verður að fara úr leiðslunni að öllu leiti áður en hægt er að lagfæra þetta
Já, það verður alltaf tæmast áður en að verður hægt að fara þarna niður sko.
Og skipa umferð hefur verið bönnu og kafarar með ekki fara þarna þannig að menn eiga þaralegindi miklu erfæra með að átta sig á því hvert umfangið er nema bara það sem þið sjá í hafinu
Eitt vitum við að þetta er framhaldið af Úkraínustríðinu, þetta tengist því að sjálfsögðu, það liggur í augum uppi, þannig að þetta þýðir að útþensla stríðsins stendur yfir, þetta er bara hluta af því.
Já og svo er líka, sko það eru margir sem ræðið það af hverju kemur þetta akkurat núna, það eru búin að vera mótmælaðgerðir í Þýskalandi, venjuleg þjóður að hafa farið í mótmælagöngur og krefst þess að þýsku ríkistjórninni að þeir létti af refsæðgerðum í Rússlandi svo að það veri hleyft á gasi og einhvers þar hefur ég séð það svona áallanar hvað margir eiga að deyja eða kemst ekki gas til Evrópi núna í vetur sko, og það skiptir hundruðum þúsunda þannig að þetta er ekkit grín sko, þetta er bara hluti af stækkun og mögnun átaka og ekki bætist nú lækkar stríðstónnin á milli aðeila við þennan atburð sko.
Nei, en það er líka hérna að það sem við sjáum er að það er einhverjir hagsmunir og eins og segir það voru mótmál í Þýskalandi, þú skrifaði nú einmitt fréttir það inn á útvarsaga.is Gústaf og þar er fólk að mótmála því að sé ekki keift gas frá Rússlandi og vil bara tryggja áframhaldandi viðskipti þarna en og þegar Pútin er búin að gefa grænkljós á þetta þá gerist þetta.
Já, og það er það sem að mörgum finnst sko, hverjar svo sem ástæðnar er þá er ljóst mál á útkomin úr því sem að gerðist í nóttið að hvenær sem þetta gerðist er svo að það búið eyðileggja möguleika á afhendingu og gasi frá Rússland til Evrópu. Það er búið, það er búið eyðileggja leysluna. Það er enginn sem veit hvað þetta er stórt, það tekur ábyggilega mánuð eða bil ár að geta lagfært svona laga. Þetta er bara, þær eru bara ónýtt að búið stöðva þennan möguleika og það setur Evrópu í mjög sko, það setur ástandi allt annað ljós.
Já.
Þetta er bara, nú er bara þessi möguleiki út um myndinni og þá verða Evrópubúar að býta í það sem að kemur, það er svo leys.
Já, þá hafa menn ekki hagsmun að friða vera þeim að sumir allavega, það er ljóstaði fyrst að verður ekki þegar það er ekki ástæða til þess að aflétta viðskiptabanninu eftir þetta, það er þannig sem þetta lítur út.
Já, það, Evrópusambandi var að samþykja ennþá meiri viðskiptabann og refsaðgerði á Rússlandi og svo ef þið telja að þetta hafi komið frá Rússlandi þá allir verið ekki komið ekki bara strísirílings í singl næst skilur.
En af hverju ættu Rússlandir að hafa hagsmuna af því að eyðileggja allt þetta verk?
Það er mjög góð spurning. En kenningarnar og vangaveltirnar, það er náttúrulega menn velta fyrir sér öllum hugsanlegum möguleikum því að þetta er að bera öllum saman það núna, þetta sé það, sko, að þetta get ekki að hafa skeð af sjálfur sér. Þetta er allt umfangsmikið og þetta er allt of stór göt og þó að sé bíl á milli þeirra að það hafi skeð á einum og sama sólarhringum, það er ekki tilvíðin.
En þetta er eiginlega kannski hættulegasta staðan sem er komin upp í kjölfar þessa stríðis. Þetta er einn hættulegasta staðan.
Já, sko, máli er orðið þannig að þegar að stríðstóttin er orðin svona, þá, sko, hvað, þá minkar alltaf, það eykst alltaf áhættan og minkar alltaf sviði sem að maður hefur svona til þess að tala saman og reyna að leysa máli, það minkar allan tíman og þá er eykst alltaf magni á púðri í tunnunni og minkar alltaf hvað neistin þarf að vera stór til þess að hleypa öll í bál og brand.
Já.
Og mann áttúrulega bara að byggja til æðri máta það, þetta gera það ekki en öll þróunin er einhvern megin á leiðinni í bara sprengju púðutunnu.
Já, en nú sjáum við að þetta er sem sagt í Eystrasalti, þetta er innan danskra lögsögu og sænskra.
Og sænskra, já.
Hvað þýðir þetta hugsalega fyrir lífríki sjávar og náttúrulega fiskinn allan? Hvað þýðir þetta fyrir fiskinn?
Já, það er ekki einu sinni byrja, sko, fólk er bara að ranga við að þetta hafi gert og það er ekki einu sinni komið til talsend þá hverjar afleiðingarnar af þessu geta orðið, sko, það er allt lífríkið þannig hættu ef þetta er svona.
Já,
en nú var gasleysan, þeir voru að selja, þeir voru að flytja gas til Evrópu og þá ekki bara engöngu til Þýskalands, heldur líka annara ríki allt til Ítalíu, nú voru kostingar í Ítalíu á sunnudag og þar eru ríkistjórninni hérna, einstaklingar og verða ráðherrar sem vilja semja við rússana, skilur þú, og eftir því sem fleiri ríki vilja semja við rússana um einhvers konar að gera samningum um að aflétta þessi viðskiptabanni að draga úr áhrifum þess, að þá hérna, verið meiri líkur á því að náist einhvers konar samkomla um þetta, en eftir þetta þá er þetta útilokað.
Já, sko, það, ég, mér skilst sko að Rússland hafi aðra möguleik og aðra leiðslur líka, sko, sem að eru, held ég, asiuleiðsla sem að fer í, til Tyrklands, þannig að þeir, en hún er ekki eins afkastamikil eins og Nei. Þetta var eiginlega aða leiðsland til Evrópu.
Já.
Þannig ég, það þarf að náttúrulega kíkja á það og aðtöku hvernig það dæmið er, en það er ekki alveg 100% útilokað, sko,
Nei.
Að nota þá leið.
Sko. Já, en ég sé, Gústa, það er eins og í Aftonbladin, hérna, í Svíþjóð núna að þannig eru þeir líka mynd, sína myndir frá þessum leka, þetta eru svona fyrstu myndina sem er að byrtast út af þessum já bara út af þessu slysi skulum við segja að þar talaður um að þessa búblu sem eru komnar upp á yfirráði eða upp á yfirborði að þetta séu cirka 100 diametrar eða sko 100 metrar í diametrar Þannig að þetta
Já, þetta er enga smá, 100 metra, þetta er enga smá bólur og ég sé það að herinn hérna, ég er með einmitt núna, ég fór inn á síðuna núna að, að hersöðingi Mikael Klásson, hann segir aftanblæðið að þetta sé hernaðar aðgerð, hann segir það alveg hreint, þetta er hernaðar aðgerð. Og því að þetta sé mjög mikilvægur þáttur í sem sagt öllum svona grundvallar samskiptum milli þjóða og orkunni í orkunni og þetta sé alveg hrein og klár hernaðar ekki segir hann.
Já.
Svo sé ég að þeir eru með viðtalina líka við Ann Linde fyrirverandi utanríkisráðherra en ég er ekki með hljóðu á þannig ég veit ekki alveg hvað hún er að segja
akkurat og það en þeir eru sem
sagt, en það eru svakalega myndir að nama sjáuði myndirnar að nama við mynda sjáuði myndirnar af þessum ég er bara að sjá þessum myndir í fyrsta skipti sko.
Já, þetta er
þetta er ekkert eðlilegt sko.
Nei. En það allavega segir til svona fyrir okkur sem leikmenn að þetta er ekkit, þetta er engin smá leki sko, eins og fyrstu fréttir hefndu að þessu
já,
þetta er bara göð, það er bara þetta er eyðilegging algjör
já, bara, þetta er bara her að gera það búið eyðilegja leiðslunar það búið eyðilegja þennan möguleika að Rússland geti afhend til Þýskalands beina leiði gegnum þessa leiðslur gas til Evrópu, það er bara farið
já, það er nú svolítið gremjulegt af því að það var þá komið allavegna einhver mynd á hugsanlegt samkomulega að það væri hægt því að framundanau þetta er bara frostaveturinn mikli í Þýskalandi og jafnvel nágrannalöndum
Já, ég sé að, jú, það er Ann Lindi hérna, hún er að kalla til saman kreppu, svona hvað var að segja, kalla til skyndifunda núna allir bæði Danmörk ríkistjórnin þar og ríkistjórnin í Svíþjóðunin hún vinnur ríkistjórn núna meðan nýverður sett saman allir það er, hún er greinilega að ræða það að það er að kalla saman fund öryggisfund núna í Norðurlöndum eitthvað.
Já, já það er náttúrulega ef engin skip það er bara komnir margir í hættu sem er eina bara hugsalega einhverja leið hjá og eru á svæðinu ég, mér verður nú bara hugsa til íslenskra skipa sem gætu verið að sigla þetta
já, já, þeir sendu bann í dag klukkan 52 minnútur yfir eitt að sænskum tíma
já
það er yfir 11 og ykkur held eitthvað svo leis en þá er bara bátum og flugvélum bara bannað að koma sko, það má ekki vera nær í flughæð heldur en það er minnst 1000 metrar, 1 kilometr það má ekki fara neðar en 1 kilometr og svo eru held ég sé 9-10 kilometrar í fjarlæði sem að bátar verða að halda sig frá þessu svæði en hvað svæðið er stórt það veit ég ekki sko. Það er,
Gústa, er, hefur ekki verið mikið skipa umferði mitt á þessu svæði þannig?
Já, það er stöðug umferð sko, það eru alls konar flutningaskip þetta er sko eina leiðin inn í allt Eystrasaltið og við erum með sko, við erum með Finnland þarna við erum með náttúrulega Svíþjóð, Finnland Eistland, Lettland, Litámen og svo
Pólland og Þýskaland
já, Þýskaland og svo líka frá Rússlandi með smábita þarna og þannig að sko það er gríðaleg umfyrir okkur með einasta degi, alls konar skip sem eru fram og tilbaka þannig og nú er það bara, ég veit ekki hvað þetta kannski, þegar þetta lamar þá umfyrir einhverju leita allavega
já, en það er náttúrulega þetta er spurningin um sjáalífið og alla þess að það bara sjáa gull sem leynist þarna undir þetta er alveg rosalega alvarlegt út af því öllum veiðum og
Já, elsku að ég veit að eyðilegu lífríki þetta kemur til með að hafa áhrif á sko við sjáum ekki, ég get ekki séð sko hvað er stór áhrif afleðingar af þessu sko bara í lífríki þá sem að hafa atvinnu af því að veiða eins og þú segir alltrú og svo ef þetta takmarka ferðir í Eystrasalti sko, það er
Já og bara Já, það er bara þessi staða, ég meina, menn er að lifa algjörlega á þessu og þetta já. Er bara rosalega alvarlegt mál.
Já, þetta er sko árás og þetta er bara stríð, þetta er bara nýr kafli stríðinu í raun og veru.
Já, ég sé það
þetta að
danski herinn er að rannsaka þetta núna þegar að fljúa yfir. Þetta er náttúrulega... bara, menn veita kannski ekkit almennlega hvað er að gera þessu augnabliki nema bara að loka umferð sjóferðum
Já, og það er að líka kíkja á sko að því að það segir hérna sko frá Noregi sko að það voru öryggi síðvöld olíumála í Noregi sem að sendi frá þessu viðvörun í gæri sko
Já.
Að þeir sáu óeinkennis dróna sem að var ekki auðkendir
Já, og það er ekkit vita sko á hvers vegum þeir drónar voru.
Nei, það kemur ekkit fram í þessu. Þeir segja bara að þeir eru bara auðkennislausir en þeir sendu frá sig viðvörun í gær og bara sem að var eiginlega hálfgjöld stríðsviðvörun, það var í árás í vændum. Og Já. Eitthvað tengist það þessu greinlega, það getur verið samband þar á milli sko.
Já, það er...
Já, nei, þetta er bara... nýr kafli í stríðinu og þetta er ekki lengur Úkraína sko, þetta er Vestveldi NATO og Rússland sem eru komin
Já, þetta er bara árás á Evrópu sjáðu að hugsanlega gæði og verðmæti sem að hefði náttúrulega máttu nota til þess að stilla til friðar þetta er árás á Evrópu og fiskimiðin og sjóleiðina þetta er rosalega alvarlegt hvað það var það bæði fyrir ég bara fyrir alla þarna sko.
Já Æ, þetta er svakalegt og sérstaklega líka því það er að koma vetur og kvöldi sko. Það verða margir sem að fara illa út úr þessi vetur og það er við verðum bara að sjá
Segðu mér rétt Gústa, hafa svíjar verið að kaupa gas og olíu frá Rússlandi?
Það sem ég frétt slíkt, það var að það voru hafnaverkamenn sem voru verkallir að lagði einhver gasbátur með hvort það var fljótandi gas eða hvernig gas það var, ég veit ekki hvort það var frá ég held að það var rússnesk gas sem átti að leggja hérna í Stokkólmi þá neituðu þeir að vinna með skipið
eftir að stríði hóst
eftir að stríði hóst þetta var það hefum að frétt það þannig að það eru greinlega einhver viðskipti við Rússland en það fer ekki dúalega mikið fyrir þeim í fjölmiðlum
en það voru samt sko danski herinn þeir voru á F-16 flugvélum að fara yfir af því þá var í gær sko mánudag þá voru að byrja að koma fréttir að það gæti verið grunur sjást einhver ummerki þess efnis að þarna væri eitthvað óeðlilegt í kringum Nord Stream, bæði 1 og 2 og þannig að þá kemur þetta bara ljós í morgun hversu svakalega alvarlegt þetta er
og sko ef að menn hérna megin saminast í þeirri trú að þetta séu rússar þá veit maður ekki sko, þá verður eitthvað ábyggilega kemur eitthvað að framhaldinu
Já, þannig að sko nú hafa þeir sett svo óbóðslega fjármuni í þetta alveg frá 2015 þetta er búið að vera bara svona óskabarni þeirra að þetta getur orðið að veruleik og gríðalegir hagsmunir að samlega þessu að á hverju ættu þeir að sjá hagsmuni sína eftir að Pútin er búin að gefa grænt ljós á að hann getur komið til mós við þjóðverjana Akkur ættu þá eðileggja þetta svona?
Já, það er spurning og þetta er ekki ókeipi, sko, þetta er sko 100 miljardar, sko. biljónar sko, það er dýrt, þetta er dýrt verkefni sko.
Já, alveg svakalega. Heyrðu, en þetta var fróðlegt Gústaf og takk fyrir að koma með þetta í morgun og hérna upplýsa okkar lesendur og hlustendur inn á útvarsaga.is og hérna við það fylgjum með þessu áfram, við ætlum að skipta yfir á Hauk Hauksson og sjá hvað rússarnir segja um þetta sjálfur, hvort það er, hafi einhverja skýringu á þessu og tala við hann hér í heimsmálunum á eftir. En við þakkum þér kærlega fyrir Gústaf Skúlason, fréttamaður okkar í Stokkólmi.
Takk
fyrir Gústaf.
Takk fyrir kærlega.
Já,
bless. Já, þetta er
stríðið að stigum magnast.
Já,
það er ljóst.
Þetta er önnur hlýð á því, þetta er kafli 2, má segja.
Já, má segja það.
Þetta er bara tekið þreppasti skipt. Og hverju þetta tengist, það er náttúrulega alveg útilokað
vegna upplýsingaskosts
að segja það.
Við sjáum raun og veru sko þegar að svona átök fara að stað, þá er svo erfitt að halda þessi skefjum.
Já.
Og það getur verið af litlum næsta.
Já.
Verður þetta mikla bál sem við erum að sjá núna.
Já.
Þetta og þá er svo erfitt að vinda ofan af þessu.
Já.
Því umfangs meira sem þetta er orðið og þessan eru þeir sem er að æsa þjóðríkin upp í þessum málum og reyna að magna upp átökin og ágreiningin þegar þetta fólk og þessir einstaklingar og öflur er að gera mikinn óleik fyrir okkur.
Alveg að það bara líka hugsa fyrir alla þýsku þjóðina og önnu lönd þarna á svæðinu.
Nei, sko, málið er það eða kæmst á vopnalli og þá er þetta kannski að draga úr viðskiptabann og reyna að semja sig út úr þessu máli.
Að sjálfsögláta og hafa gasi.
Það er eina leiðin sem, hvað eru menn að hugsa? Menn eru þá að hugsa um það núna að Úkraína muni sigra á vígvellinum og þá verði hægt að semja og taka upp samninga. Ég veit ekki hvernig þetta er hugsa.
Ég veit ekki hvort að það sé nú, veit ekki, þetta, mér finnst þetta bara, ég er að upplifa þetta eins og ég sé þetta núna í Norðurlanda fjölmjölunum, að þá er þetta bara svo árás á að hluta til Norðurlönd og Evrópu, þetta er ofsaleg blóðtaka fyrir Þýskaland og alla þýsku þjóðina.
Og það hefur verið svo mikil efnahagslegur uppgangur einmitt hjá þessum ríkjum sem eru að hérna eiga landsvæði
næra því að
Ísland, Lettland og Litán, þar hefur verið uppbygging,
já.
Í Póllandi hefur verið uppbygging, Þýskalandi, nú Rússlanda mörgur leiti, Danmörku og Svíþjóð, og þarna eins og segir mikil umferð, skipa umferð, miklu meiri viðskipti núna heldur voru áður. Þannig að þetta er svona
allur veiði, allur fiskur
og reynda bara all samskipti þarna og viðskipti þarna
og þannig að mér þetta vera svona svo árás á Evróp í raun og veru og þetta er sæðilegt fyrir þjóðverið þarna er svo mikið í húð er heilu mannslífin í húfi út af frostavetri sem við það er kulda og vosbúð fólk, þetta er bara hræðilt fyrir þjóðverið alveg frist og síðast
fyrir alla
og að sjálfsögðu en svo bara
það er engin ávinningur að þessu það er engin sem getur haft ávinning af þessu stríð engin.
Nei, þarna hefði hugsalega verið hægt að ná að stilla til friða með þessu þetta var kannski friðartæki sem var möguleiki það voru einmitt, var Nord Stream 1 og Nord Stream 2.
Það er oft gert lítið úr stjórnmálamönnum sem er sína góðan friðarvilja. Nú sjáum við hvað þeir eru mikilvægir.
Já.
Og það er það sem stjórnmálamenn þurfa að gera, það er að reyna að koma í vekk fyrir þessa átök.
Já.
Og hvers vegna það var ekki gert fyrst að rússarnir menn sá og rússarnir var að stefna inn átt. Hvers vegna það var ekki bara efntilega alþjóðlega ráðstefnu það að reyna að finna leiðir út strax áður en til átaka kom.
Já.
En
já og svo líka það hefur ekki verið það hefur ekki verið sýnilegu neitt friðavilji neinstaðar eftir þetta hófst í februar.
Já, spurningum friðavilja, spurningum aðferðafræði í þessum líka og hvernig og ef stríð er að stigmagnast og þá minka líkurnar á því að það verði farið í friðaviðra er það nokkuð ljóst þar til að annar aðlir gefst upp
Þetta er eiginlega alveg, það er bara rosalt að sjá þetta, þetta er á kílómetra svæðum þessa búblu sem koma upp úr hafinu og skipaumferð bönnu.
Ég meina á sínu tíma, ef við lítum bara á söguna, á sínu tíma þegar Ronald Reagan, hann var nú sakar að vera svona stríðsæsingamaður sem hann var alls ekki.
Nei.
Hann gat samið við Gorbachev, hann gat samið við, við rússana sem hann hafði kallað heimsveldi hins illa.
Já.
En hann gat alveg gert það og þau gát, þeir gátu tala saman.
Já, já.
Og hérna, og dregið verulega úr hérna kjarnorku viðbúnaði og öðru.
Já,
og náðu samning á spenn og mörg og svið. Þetta gátu þeir gert.
Já, já.
Það vantar svona stjórnmála með.
Já, en þannig er bara peningarnir eru þarna allt
já,
um kring.
Já, voru peningar
þú
þá mikið.
Þú sér að þessi, jú, en sjáðu, þarna í þessu að koma í veg fyrir þetta, þá er það, sjáðu, þeir sem vilja hafa átökin áfram, vilja halda áfram að framleiða og selja og nógu mikið á vopnum til þess að stríði haldi áfram. Þeir gætu haft taksmunni að þessu verki.
Það er ekki
verki.
Bara leiðtögin í Bandaríkjunum sem að menn svona sumir hafa.
Já, hann er náttúrulega strís óður.
Já, en hvernig sé það er? Já. Það eru leiðtögnir í Evrópu.
Já,
sem
þeir gera
alveg,
eftir.
Sem hafa algjörlega brug. Algjörlega brug.
Já, en þarna þetta setur strik í reikningin þegar ég verið að segja. Mér veist að rosalega alvarlegt fyrir Evrópu að fá þetta á sig. Þetta er krafa alvarlegt mál. En við ætlum að hér á eftir að heyri Hauki Hugsinni fréttamenn í Rússlandi og athuga hvernig rússneska hliðin er á þessu máli og hvað rússarnir segja og líka bara hver er sagan á bakvið Nord Stream 1 og 2. Þetta er margra ára verkefni og við heyrim í honum hér og eftir en fyrst á þau auðlýsingar og smá tónlist og síðan í Hauki Hugsinni. Þeir eru hlusta út af sögu Heimsmálin, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson.